Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kutoka Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 majira ya Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Alhamisi, Julai mosi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM, Mbeya Highlands FM, Nuru FM Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Lulu FM Malindi na Sayare Radio Eldoret Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu .com. Karibuni.
Miongoni mwa tuliokuandalia asubuhi ya leo ni pamoja na wanasiasa wa upinzani pamoja na wananchi huko nchini Somalia ambao wamefurahishwa na makubaliano kuelekea uchaguzi ambao sasa utafanyika hapo Julai na Agosti, hatua inayoaminika kuwa itatuliza hali ya taharuki nchini humo.
Na katika ripoti nyingine, shirika la afya duniani WHO limethibitisha kwamba China, ambalo ni taifa lenye watu wengi duniani, halina malaria kamwe baada ya utafiti uliochukua miongo 7 kufikia hatua hiyo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amekiri kwamba wanajeshi wa serikali yake wameondoka katika mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele baada ya miezi kadhaa ya mapigano, akisema wanajeshi hao wameondoka kwa sababu mji huo haukuwa tena kituo cha kuvuta mizozo. Afisa mwingine wa serikali amesema wanajeshi wanaweza kurudi huko katika wiki zijazo ikiwa itahitajika. Ni taarifa ya kwanza ya maafisa wa serikali kuu tangu vikosi vya chama cha People's Liberation Front TPLF kuchukua udhibiti wa mji huo wiki hii. Lakini msemaji wa TPLF ameyataja maelezo ya waziri mkuu Abiy kuwa uongo, akisema wanajeshi wa serikali kuu walishindwa vita na walilazimika kuondoka Mekele. Ameongeza kuwa wanajeshi wa Eritrea, washirika wa serikali kuu, hawajaondoka huko Tigray kama alivyodai afisa wa serikali ya Ethiopia. Serikali ya Abiy imekuwa ikipambana na wapiganaji wa TPLF tangu mwishoni mwa mwaka uliopita, ilipokishtumu chama cha TPLF ambacho kilikuwa kinaongoza Tigray kushambulia kambi za wanajeshi wa Ethiopia katika jimbo hilo. Rais wa Burkina Faso Roch Kabore amechukua wadhifa wa waziri wa ulinzi katika baraza la mawaziri lililobadilishwa kwa lengo la kusitisha wimbi la mashambulizi ya wanajihadi yaliyolisibu taifa hilo la Afrika Magharibi, kulingana na agizo la rais lililotangazwa jana. Makundi yanayohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State, ambayo mwanzo yalikuwa na ngome katika nchi jirani ya Mali, yamejenga ngome kaskazini na mashariki mwa Burkina Faso na kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia, ikiwa ni pamoja na lile la mwezi Juni ambalo liliua zaidi ya watu 130, ikiwa shambulio baya kwa kipindi cha miaka kadhaa. Shirikizo liliongezeka kwa Kabore kuchukua tena udhibiti wa maeneo yanayodhibitiwa na wanajihadi hao na kumaliza mzozo wa kibinadamu ambapo zaidi ya watu 1,000,000 walihamishwa kwenye makazi yao na ghasia. Viongozi wa upinzani wamekuwa wakiomba serikali jiuzulu na wameitisha maandamano mwishoni mwa wiki hii dhidi ya kile wanachosema ni kushindwa kwa serikali kushughulikia mzozo huo. Mwanasiasa mmoja wa Nigeria ameuawa na watu wenye silaha wakati akiwa barabarani kati ya miji miwili kaskazini mwa nchi baada ya msafara wa gavana wa jimbo kushambuliwa na kuacha polisi watatu wakiwa na majeraha. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tukio hilo linaashiria kudorora kwa utawala wa sheria kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambapo watu wenye silaha wanaibia watu pamoja na kuteka watu nyara wakati wakidai fidia kutoka kwa familia zao. Visa hivyo vinasemekana kuongezeka sana katika siku za karibuni, kiasi kwamba watu wengi wanaogopa kusafiri. Mwanasiasa aliyeuawa Ahmad Ahmed ni mjumbe kwenye bunge la jimbo la Zamfara, na mwenzake Salihu Shehu aliyenusurika amesema kuwa shambulizi hilo lilitokea wakati wakitoka kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Gusau wakielekea mji wa Kano kwenye jimbo jirani. Kwa mujibu wa kamishna wa mawasiliano wa jimbo la Zamfara Muhammad Garba, msafara wa gavana wa Kano Abdullahi Gadunje ulishambuliwa Jumatano ingawa gavana huyo hakuwepo kwenye msafara huo. Taarifa zimeongeza kusema kuwa magari ya kwanza kwenye msafara ndiyo aliyoshambuliwa kwanza, lakini polisi wakakabiliana na washambuliaji wakati wakiacha na majeraha madogo. Mashambulizi kaskazini mashariki mwa Nigeria yanahusishwa moja kwa moja na wanamgambo wa Kiislamu ambao Umoja wa Mataifa unasema kuwa wameua zaidi ya watu 1350 katika kipindi cha miaka 12 iliyopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa ameiomba Marekani kuiondolea vikwazo Iran na kuzitaka nchi hizo mbili kurejea kwenye mkataba wa nyuklia wa 2015. Antonio Guterres ameandika katika ripoti iliyojadiliwa Jumatano na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, natoa wito kwa Marekani kuondoa vikwazo vyake vilivyoelezwa katika mpango huo, kuongeza muda wa kusamehewa kuhusu biashara ya mafuta na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kusahihisha kabisa makubaliano ya miradi ya kutoendeleza harakati za nyuklia katika muundo wa mpango huo. Guterres amesema anaridhishwa na juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni za kurudisha pande zote mbili katika utekelezaji kamili wa makubaliano hayo yanayojulikana kama mpango wa pamoja wa utekelezaji au JCPOA, ambao ulikuwa karibu kudorora tangu pale rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alipoiondoa Marekani kwenye makubaliano hayo hapo Mei mwaka 2018 na kuiwekea tena Iran vikwazo vya upande mmoja. Kwa kujibu, Teherani ilianza tena shughuli zake za nyuklia, na Julai 2019 ilikiuka makubaliano hayo, ilivuka mipaka juu ya kusindika uranium na viwango vya akiba. Tangu wakati huo, Teherani ilikwenda mbali zaidi kwa kusindika uranium yake hadi asilimia 60 na kuongeza akiba yake zaidi ya mipaka inayoruhusiwa na mpango wa JCPOA. Waziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani Donald Rumsfeld amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88, familia yake imesema Jumatano katika taarifa. Rumsfeld alihudumu chini ya uongozi wa rais wa zamani George W. Bush, alikuwa na jukumu kubwa katika vita vya Iraq. Rais Bush alimuondoa kwenye wadhifa huo wakati Marekani ilijikuta imebanwa baada ya miaka 3.5 ya mapigano nchini Iraq. Rumsfeld akiwa amesimamia vita vya Iraq, vikosi vya Marekani vilimuondoa madarakani Rais Saddam Hussein, lakini vilishindwa kudumisha sheria na utulivu baadaye, na Iraq ikatumbukia kwenye machafuko na uasi wa umwagaji damu na hasia kati ya Waislamu wa dhehebu la Sunni na Shia. Wanajeshi wa Marekani walibaki Iraq hadi mwaka 2011, muda mrefu baada ya Rumsfeld kuondoka kwenye wadhifa wake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shirika la afya duniani limethibitisha kwamba China yenye watu wengi zaidi duniani haina malaria tena. Mwandishi wa VOA Lisha Slain anaripoti kutoka Geneva, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Imeichukua China miongo 7 kufikia hatua hii. Nchi imeondoka kutoka kesi milioni 30 za malaria katika miaka 1940 kufikia kesi 0 hii leo. Mkurugenzi wa mpango wa malaria ulimwenguni katika shirika la afya duniani WHO, Pedro Alonso, ameiambia VOA kwamba mafanikio haya yanapaswa kuwa msukumo kwa nchi nyingine zenye maambukizi ya malaria duniani.
China ambayo wakati mmoja ilikuwa na wagonjwa milioni 30 wa malaria kila mwaka, inaingeiweka nchi hiyo kati ya nchi mbili zilizo na mzigo mkubwa sana duniani, na inaweza kweli kupunguza malaria na kuondoa janga hilo la kibinadamu.
China ni nchi ya kwanza katika eneo la magharibi mwa Pacific kuthibitishwa na WHO kwamba haina malaria kwa zaidi ya miongo 3. Nchi nyingine katika eneo ambazo zimepata hadhi hiyo ni pamoja na Australia, Singapore na Brunei. Ulimwenguni, nchi na maeneo 40 yametangazwa kuwa hayana malaria. Hii inajumuisha El Salvador, Algeria, Argentina, Paraguay na Uzbekistan. Kutokomeza malaria ni mchakato mrefu na mgumu unaojumuisha mambo mengi. Alonso anasema maendeleo ya uchumi, uboreshaji wa hali ya maisha ya watu na utekelezaji wa hatua zinazolenga kuzuia, kudhibiti na kutibu malaria ni juhudi za mafanikio.
Vector control mostly through insecticide-treated nets.
Udhibiti wa vector kupitia viandarua vyenye dawa kwa miaka ijayo bado itabaki kuwa muhimili wa juhudi zetu za kuzuia ugonjwa huu. Matibabu ya dawa mseto, artemisinin, yataendelea kuwa muhimili wa juhudi zetu za matibabu.
WHO inakadiria kuwa bado kuna kesi mpya milioni 229 za malaria kila mwaka, zinazosababisha zaidi ya vifo 400. Afrika ni makazi kwa 94% ya kesi hizo pamoja na vifo. Alonso anasema mbu barani Afrika ni rahisi kwa kusambaza malaria. Hii anasema ni moja sababu nyingi kwa nini ni ngumu sana kuliondoa bara hili kwenye ugonjwa wa malaria.
And of course all of this is compounded by lack of economic and social.
Na kweli yote haya yanachangiwa na ukosefu wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, ugumu wa mawasiliano, umaskini, makazi na ukosefu wa umeme. Kwa hivyo ni athari iliyojumuishwa. Ni mahala ambapo China ilikuwepo miaka 60 iliyopita, na tunapata shida nyingi hata kudumisha mafanikio yalipatikana katika miaka 20 iliyopita.
Wakati maendeleo makubwa katika kuzuia na kudhibiti malaria yanawezekana kwa zana au nyenzo zinazopatikana hivi leo, Alonso anasema ni chanjo pekee yenye ufanisi sana inaweza kumaliza ugonjwa huu. Mkuu wa malaria katika WHO anasema ana matumaini makubwa kwamba chanjo hiyo ipo karibu kupatikana. Anabainisha mradi wa majaribio wa kuendeleza chanjo ya kwanza ya malaria duniani RTS,S katika nchi tatu za kusini mwa jangwa la Sahara imeonyesha kutoa kinga kwa sehemu dhidi ya malaria kwa watoto wadogo. Anasema chanjo hiyo ambayo ilizinduliwa mwaka 2019 inawezekana sio yenye kuleta matumaini ambayo kila mtu anayetegemea, lakini anaongeza kuwa ni mwanzo mzuri wa kuanzia. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Miongoni mwa redio zetu shirika ni pamoja na RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progress kule Bunya, Radio Sango Malamu Bunya, Radio Muungano Oicha DRC na Radio Dynamic Lubumbashi. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani CDC, Daktari Rochelle Walensky, jana amesema taasisi yake bado inazingatia pendekezo lake kwamba watu waliopewa chanjo ya COVID-19 hawatakiwi kuvaa barakoa wakiwa ndani, hata kwamba baadhi ya maeneo ya Marekani na shirika la afya duniani WHO walisema vinginevyo. Katika mahojiano na televisheni za Marekani, Walensky aliulizwa kuhusu pendekezo la maafisa wa kaunti ya Los Angeles na Illinois ambao waliomba watu waliopewa chanjo kuendelea kuvaa barakoa ili kuzuia kusambaa kwa aina mpya ya virusi vya corona vijulikanavyo kama Delta. Hivi karibuni WHO ilipendekeza watu waliopewa chanjo kuvaa barakoa. Kuhusu pendekezo hilo la WHO, Walensky aliwaambia waandishi wa habari waliomhoji kwamba shirika hilo linatakiwa kushughulikia sera zake na mapendekezo yake ya usalama kwa dunia nzima, ambako chini ya 15% ya wananchi wote ndio wamekwisha pewa dozi moja ya chanjo ya COVID. Amesema hapa Marekani, 2/3 ya watu wazima wamekwisha pewa dozi mbili za chanjo. Kwa hiyo CDC inaendelea kusema kwamba watu waliopewa chanjo kamili hawahitaji kuvaa barakoa. Lakini Walensky ameongeza kuwa CDC kila mara imesema sehemu ambapo viwango vya chanjo viko chini na kesi mpya zinaendelea kuongezeka, hasa zinazohusiana na aina mpya ya virusi vya Delta, ni wajibu wa maafisa wa serikali za wilaya kuamua sheria zao wenyewe kuhusu kuvaa barakoa au tahadhari nyingine. Benki ya Dunia jana imeahidi kuongeza fedha za ununuzi wa chanjo ya COVID-19 na kutenga hadi dola bilioni 20 kutoka lengo lake la awali la dola bilioni 12, ikielezea ongezeko kubwa la mahitaji ya jumla ya ufadhili kutoka nchi zinazoendelea. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass amesema benki hiyo ya maendeleo ulimwenguni imekwisha toa zaidi ya dola bilioni 4 kwa nchi 51 zinazoendelea kwa ununuzi na usafirishaji wa chanjo za COVID-19, na itaongeza mabilioni ya dola kwa nchi 25 zaidi siku za usoni. Katika taarifa ya pamoja, Benki ya Dunia, Shirika la Kimataifa la Fedha IMF na Shirika la Afya Duniani WHO walizisihi nchi za kundi la G20 kutekeleza malengo ya idadi ya watu wanaotakiwa kuchanjwa ya angalau asilimia 40 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu 2021 na asilimia 60 nusu ya kwanza ya mwaka 2022. Wamezisihi pia nchi za G20 zenye uchumi ulioimarika ambazo mawaziri wao wa fedha wanakutana nchini Italy wiki ijayo kupitisha azimio la kugawa mwaka huu dozi bilioni 1 za chanjo ya COVID kwa nchi zilizoendelea na kuongeza ufadhili na kuondoa vizuizi vya biashara katika usambazaji wa chanjo. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanasiasa wa upinzani nchini Somalia pamoja na wananchi wamekaribisha makubaliano ya kuitisha uchaguzi uliocheleweshwa na usio wa moja kwa moja mwezi Oktoba baada ya wabunge kuchaguliwa mwezi Julai na Agosti. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema ukosefu wa utulivu pamoja na mashambulizi ya kigaidi bado ni changamoto. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Mohamed Kahie kutoka Mogadishu.
Wanasiasa hao wamekaribisha makubaliano hayo yaliyofikiwa Jumanne mjini Mogadishu baada ya mashauriano na viongozi wa majimbo pamoja na wale wa serikali kuu. Mbunge wa upinzani Mohamed Hassan Idris anasema kuwa wanatumai kuwa hatua kuelekea zoezi hilo zitachukuliwa kwa haraka ili kuzuia kucheleweshwa tena pamoja na hali ya taharuki.
Wallahi anti adana kufurahsanahay in la soo saaray jadwalkii doorashooyinka.
Kufikia sasa hatuna wasiwasi wowote. Tumefikia hatua nzuri kwa kuwa mikakati imekubaliwa miongoni mwa viongozi pamoja na kamati za uchaguzi za majimbo na serikali zilizoko Mogadishu. Hizi ni hatua za mwanzo na tunaamini kutakuwa na mashauriano zaidi kati ya viongozi ili kuondoa vizingiti vyote kabla ya zoezi kuanza.
Zoezi hilo mwanzoni lilipangwa kufanyika Februari, lakini likacheleweshwa kutokana na madai ya upinzani kwamba halikuwa huru. Wengi wao walidai kuwa Rais Abdullahi Mohamed, ambaye pia anajulikana kama Farmajo, alijaza washirika wake kwenye kamati za uchaguzi. Farmajo alikanusha madai hayo, lakini wakati huo huo akazua malalamiko ya kimataifa mwezi Aprili pale alipotia saini sheria mpya inaongeza muda wa kuhudumu kwa miaka miwili ukiwemo muhula wake. Hatua hiyo ilipelekea maandamano makubwa mjini Mogadishu wakati kukiwa na mgawanyiko miongoni mwa vikosi vya usalama, suala lililozua hofu ya kutokea tena kwa mapigano ya koo. Baada ya shinikizo kubwa la kimataifa, Farmajo alipatilisha uamuzi huo na badala yake akaitisha kikao cha mazungumzo na upinzani huku mikakati ya kufanyika kwa uchaguzi ikiendelea. Makubaliano yaliyofikiwa sasa yanaelezewa kufurahisha wakazi wengi wa Somalia kama Hassan Ahmed, ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 27. Uchaguzi huo usio wa moja kwa moja utaanza mwezi huu wa Julai wakati wajumbe waliochaguliwa na koo watakapochagua wabunge wa baraza kuu la bunge. Serikali za majimbo nazo zitachagua maseneta kuanzia Agosti na kisha baadaye wajumbe hao watamchagua rais hapo Oktoba 10. Licha hatua hizo, mchambuzi wa masuala ya kiusalama Dahir Koro anasema kuwa mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab bado ni tishio kubwa. Anasema kuwa nia wanamgambo hao ni kuvuruga zoezi hilo kwa kufanya mashambulizi ya kujitoa muhanga pamoja na kurusha mabomu ya kienyeji hasa kwenye maeneo ambayo uchaguzi umepangwa kufanyika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, janga la corona linasemekana kuathiri sana familia zilizolazimika kusomea pamoja na kufanyia kazi pamoja nyumbani, hali ikiwa ngumu zaidi kwa wanandoa ambao pia wanashirikiana kwenye biashara. Nchini Kenya, familia nyingi za aina hiyo zinasemekana kupitia hali ngumu wakati zikijitahidi kupata riziki pamoja na kudumisha mahusiano ya kifamilia. Brenda Mulinya anatuarifu kutoka Nairobi, naye mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti yake kamili.
Dan Omundi na mkewe Millicent Otieno kwa takriban miaka 6 wamekuwa wakiuza samaki pamoja kwenye vitongoji vya mji mkuu wa Nairobi. Omundi anasema kuwa wanaishi pamoja na kufanya kazi pamoja na kwamba ni maisha wanayofurahia. Kanuni kutokana na janga la corona zimewalazimu kubaki pamoja kwa muda mrefu, wakati biashara yao ikishuhudia upungufu mkubwa wa wateja. Omundi hata hivyo anasema wamegawana majukumu na hilo limesaidia biashara yao kusimama katika kipindi hiki kigumu.
Kama hatuna maelewano nyumbani na tukialeta hapa, basi hata mteja wetu atagundua kuwa kuna shida kati yetu. Hilo tulilizungumzia awali na tukaelewana kuwa iwapo kuna shida nyumbani, tutaitatulia nyumbani. Iwapo kunatokea shida kazini, basi tunaitatulia kazini.
Hata hivyo, sio wote wanaofanya kazi pamoja wameweza kudumisha hali ya utulivu au mikakati ya aina hiyo. Susan Keter na mumewe Sami walikuwa wakiendesha biashara ya matangazo ya kibiashara kwa miaka 3 hadi pale walipolazimika kufunga mwaka wa 2010, hatua iliyozua uhasama kwenye ndoa yao.
Ulikuwa wakati mgumu sana kwetu, tulivunjika moyo sana kutokana na kuporomoka kwa biashara yetu, licha ya kuwa tuliipenda sana.
Mshauri wa masuala ya maisha Edna Chawia anasema uhusiano dhabiti unahitajika ili kudumisha ndoa hata baada ya biashara kuanguka. Chawia anasema kama iwapo wanandoa au wapenzi wataamua kufanya kazi pamoja, basi wanahitaji kuwa na maelewano mazuri. Sio kuhusiana na namna biashara hiyo ilivyo bora, bali pia kuhusu mikakati ya kuifanya. Ni lazima pia wafikirie watafanya nini iwapo itaanguka, nani wa kulaumiwa, pamoja na kufanya maamuzi ya kuajiri watu au la. Ndoa ya Keter ilisimama licha ya biashara yao kuanguka, hali iliyopelekea kuanzisha biashara nyingine. Sasa hivi anachokifanya ni kushauri wanawake pamoja na wanandoa walioko kwenye biashara. Kabla ya kutamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, hebu tupate kwanza muktasari wa habari.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amekiri kwamba wanajeshi wa serikali yake wameondoka katika mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele baada ya miezi kadhaa ya mapigano, akisema wanajeshi hao wameondoka kwa sababu mji huo haukuwa tena kituo cha kuvuta mizozo. Afisa mwingine wa serikali amesema wanajeshi wanaweza kurudi huko katika wiki zijazo ikiwa itahitajika. Makundi yanayohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State, ambayo mwanzo yalikuwa na ngome katika nchi jirani ya Mali, yamejenga ngome kaskazini na mashariki mwa Burkina Faso na kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia, ikiwa ni pamoja na lile la mwezi Juni ambalo liliua zaidi ya watu 130, ikiwa shambulio baya kwa kipindi cha miaka kadhaa. Mwanasiasa mmoja wa Nigeria ameuawa na watu wenye silaha wakati akiwa barabarani kati ya miji miwili kaskazini mwa nchi, baada ya msafara wa gavana wa jimbo kushambuliwa na kuacha polisi watatu wakiwa na majeraha. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa ameiomba Marekani kuiondolea vikwazo Iran na kuzitaka nchi hizo mbili kurejea kwenye mkataba wa nyuklia wa 2015. Antonio Guterres ameandika katika ripoti iliyojadiliwa Jumatano na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, natoa wito kwa Marekani kuondoa vikwazo vyake vilivyoelezwa katika mpango huo, kuongeza muda wa kusamehewa kuhusu biashara ya mafuta na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kusahihisha kabisa makubaliano ya miradi ya kutoendeleza harakati za nyuklia katika muundo wa mpango huo. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani, CDC, Daktari Rochelle Walensky, jana amesema taasisi yake bado inazingatia pendekezo lake kwamba watu waliopewa chanjo ya COVID-19 hawatakiwi kuvaa barakoa wakiwa ndani, hata kwamba baadhi ya maeneo ya Marekani na shirika la afya duniani WHO walisema vinginevyo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Duodunishi Bahiru, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Nduwimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Hata baada ya kuzuka kwa mapigano ya mwaka 2014, Yemen ilikuwa nchi masikini sana kwenye peninsula ya Kiarabu. Leo Umoja wa Mataifa unasema kwamba Yemen ina tatizo baya sana la kibinadamu duniani. Cha kuhuzunisha, hili ni janga linalosababishwa na wanadamu, lililosababishwa na vita kati ya waasi wa Kihouthi wa Yemen kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine, serikali inayotambuliwa kimataifa ya Yemen na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Mgogoro huo ulichochea jaribio la Wahouthi kutaka kuiangusha serikali inayotambuliwa kimataifa ya Yemen, na matokeo yake kusambaa kwa mzozo na ukosefu wa usalama. Takriban miaka 7 ya vita imepelekea kuanguka kwa uchumi na kuporomoka kwa huduma za msingi. Kiasi cha 2/3 ya watu milioni 31 nchini humo wanahitaji misaada ya kibinadamu, na watu milioni 5 wanakabiliwa na hatari kubwa ya njaa. Licha mahangaiko na wito wa mara kwa mara wa kimataifa unaotaka kuwepo kwa sitisho la mapigano, waasi wa Kihouthi wanakataa kusitisha mapigano. Mojawapo ya sababu ya haya yanayotokea ni ukweli kwamba Iran inaunga mkono juhudi zao za vita. Mfanyabiashara wa Kihouthi mwenye makao yake nchini Iran, Said Al-Jamal, anaendesha mtandao wa makampuni yaliyo mbele na boti ambazo zinasafirisha kwa magendo mafuta ya Iran na bidhaa nyingine kwa wateja walio tayari kukwepa vikwazo vya Marekani. Operesheni hiyo inaingiza mamilioni ya dola, na kiasi kikubwa cha mapato haya kinakwenda kwa Wahouthi, na hivyo basi inafadhili vita na kuongeza muda wa maafa nchini Yemen. Baadhi ya pesa pia husaidia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Quds kuzorotesha harakati huko Yemen na kwingineko katika eneo hilo. Ili kusaidia kukomesha mtiririko wa pesa kwenda kwa Wahouthi, serikali ya Marekani ilimwekea vikwazo Said Ahmad Muhammad Al-Jamal hapo Juni 10 pamoja na watu wengine 11 na makampuni na boti zinazohusiana na mtandao huu haramu. Hii inamaanisha kwamba mali yote iliyo chini ya mamlaka Marekani ya watu hawa imezuiliwa, na watu nchini Marekani hawawezi kushirikiana nao katika shughuli zao. Marekani inafanya kazi kusaidia kutatua mzozo nchini Yemen na kuleta misaada ya kudumu ya kibinadamu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika taarifa ya maandishi. Wakati umefika kwa Wahouthi kukubali kusitisha vita na kwa upande zote kuanza tena mazungumzo ya kisiasa. Kusitisha mapigano kamili nchi nzima kunaweza kuleta auheni ya haraka inayohitajika kwa wa Yemen, na makubaliano pekee ya amani ndiyo yanaweza kutatua mzozo wa kibinadamu nchini Yemen. Marekani itaendelea kutumia shinikizo kwa Wahouthi, ikiwa ni pamoja na kupitia vikwazo vilivyolengwa kuendeleza malengo haya. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.